sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkunga ya tukumi bali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumi bali na moko na ndambu na monile kulu Kongo Demokratika. Awana Washington DC, nde ngunga ya zomi na mitano na ndambu. Sango ya mokili ya lelo edisyon na bisu ya mibale linaka na bisu la lulaka la na Lingala, na lukota la Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA. Fatuma Ali Matsi Kalala na Rob Marklin, basungi bisu na nzela ya Masini, na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesemele bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, tokulu bela. Baili ngomba SID ba poni Martin Fayulu pona kuwele la mapona mi mamo konzi amboka na 2023 huto Kisangani SID sakoli bongo kubanda ku Kongola dolar moko moko na bana mboka pona yango. Batomboki ba M23 elongo na ba mai mai mutango penye na zomi bakanga makini na bitumba na bayi FRDC bala kisami lelo na ba pandisango na beni.
To presenta kibino ba maimai oyo batongisa ki population na biso na Rwenzori précisément na Lume na Bolongo et aussi to presenta kibino ba collaborateur oyo biso to kangaki
minganga bazali kati na syndicat Sinamed ba komisi bo telemisi ya misala na bango makasi pona kosenga bobungisa mi ya lolenge na bango kosala pe misolo na bango.
Paninga na basiliki ba pesi biso to yedi sana gouvernement ke ba sepelite nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Mangwele ma COVID-19 mazali ko pesama na bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya bandundu kasi bato mingi bazali nanu na kobanga kino sika.
Maladie au banda et bandé filelo na ville de Sabandundu, tout a déjà na 175 cas. Sur les 175 cas, on a tout a na un total y a 15 décès.
Nalina Kanabiso Munganga na Salanini, Dr Bernard Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS, Linakalia Ekulu ya Misala Miandenge na Ndenge ya Bitumba na Bokono, Bwa Sida, Akoyanola na Motuna, Punanini circoncision Tobuka Tinginga, Bouzali, Moko na Lulenge ya Kumibatila na Bokono Bui, Bwa VIH Sida, pe na ba infection sexuellement transmissible ya Babali. Akoyana na bungu na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambona e nyonso tulanda bungu sango na bokuse na Marius Munga.
Tony Mwaba, ministre de l'École au Congo démocratique, Yakela Siense, Katimpe Technologie, Topé Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Afongoli Lelo, Uto Ngumba, Lubumbashi, Naituka Okatanga, Momekano, Yambala Yambo, Mouye, Mubengani Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Tena Sosp, Namokuse, Pona Banakelasi, Yamwambe, 8e année à RDC. Banakelasi, Koleka Million Moko, Nankoto Kamamisato, Topé, 1,300,000 bazelami na kati na bango koleka nkoton kama motoba tope 601,000 ya bana basi. Momekano moye, mosalemi ipona mbala ya liboso na ekolo Kongo Demokratik, mozali ipona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi nini bakopona na ba humanite. Martin Fayulu akoza la kandidat akopesa nkombo pona ebonga ya president de la République na maponami mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miye mizwami si ma kongre ya parti na ye eside e ye uti kosi isa misalame ya yango na ngumba Kisangani. Kati na mikano misusu miye mizwami, kongre esengi pebo kelami ya komisyon yoko mpona kotia na isika manaka maye makokamba ekolo peko banda kokongola mosolo na itando mobimba RDC mpona kosunga kampanye elektoral ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dolar pou l'eleksyon de Martin Fayulu. Bana bakie koleka ntukumi sato ba zwa maki mpe ba mema na makasi na bisika biyebanite sima ba dongolo miso ya lingomba ya ADEF kokote la mpe ko boma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike na bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. kolanda maloba ya MONUSCO eye pesi sango eye batokole kantukumi bale na kati na bango bana bake ba bale babomamaki pe ndako nkama mingi etumbamaki mpe epesaki nzela na bato bayike kokima bisika bavandaka. Pour yango, MONUSCO esakoli ete etindaki mampinga mabango ma force de réaction rapide pona kobate la bayimboka pe kopesa bango lisungi basengelaki na yango. Batobane iba kufi lelo na ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liye lisalemaki lelo omokoloma minei. Kulanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye moloko takabo soto na balabala nde motutaki bato. Nakati ya bae bakufi mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye lipesa kikanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tuku tuku. Bae polisi babeta ki masasi likolo mbe babwaka ki babombe lacrimogène pona kopanza bato. Ba polisie bayike ba panzana ki na bisika biike na ngumba Bukavu pona kopekisa mobulu.
Matondo mingi Mariuso muunga pona sango eye na bokuse. Matanga ma José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi ya pesi lusaku na mulimu ya nkondo mowei pe atini maloba ya kobundisa mitema na bana ba Angola pe na libota ya mowei. Sango yango epesa meli na présidence Ecole Congo démocratique na compte Twitter na yango. Bosambi sami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo démocratique bokobi lelo sima na basambi libaye kubima pe kosenga botiami ya bazuzi basika mikolomi bale mileki basambeli baye bazonga ki pe balobi eti cour ya cassation ezali na makokite ya kosambisa Matata Ponyo Nzambi makambo afunda mina yango masala makitango azalaki ministre wa yambo kasi sénateur T moyi ya Afrika ya Angela Goldberg Christo pe azalaki na bosambisa miyango ilongo na Patrice Kitebi ministre délégué ya finance ya kala. États-Unis na Israël ba sangani lelo na tina ya kosala nyonso po ete ekolo Iran etikala kozwaka soki mokete bibunde Libya nucléaire bazwi mokano mwango atako bazali koyokana nanu te na makoki bakosalela mokano mwango mozwa mitango mokonzi ya États-Unis Joe Biden azali na mobembo na Israël pe na bikolo bya Moyen-Orient. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Batombo kiba ADF elongo naba mai mai pene na zomi bayi bakangama kina bitumba naba FRDC balakisami lelo naba pandi sango na Beni. Tulanda sango yangu na bulayi na Erika Somwisi.
Kati na batombo kibaye ezali na mwasi ya moko na bakambi ya batombo ki ba ADF mpe boko na bayimboka baye bakangema kina sheferi ya Bashu na teritori ya Beni. Baiba fundami kopesa bile impe lisungi lisusu na batombo kiba ADF. Tulanda molobeli ya sektor operasyonel sukula an ya mapinga maekolo FARDC kapitene Anthony Mwalushai.
Ba operasyon otozo sala ezaki epesa ki bambu malamu kote ba mor oto yebisa kabino chak fwa ke tobomi otan me lelo tozo waki desizyon ya kolak sabino ba oto kangaki. Na ba différentes opérations oyo tozwaki échantillon moko ya ba ADF oyo bakangamaki na ba opération esalamaki na centre nord côté ya Eringeti mampinga ya Ecole Congo baye ko sakanate bazo salande musala mais au-delà ya ba intox oyo za na ba réseaux sociaux na ba kambi mususu ya ba groupe net ba société civile bazolo ba ete armé et koki musala te
mpona oyo itali ba simba minduki maimai bango ba fundami na mambi makobondisa ka FARDC obingumba Butembo mpe omboka nziki ya territoire ya Beni lokola isale mpe lume esakoli molobeli ya opération sukula en capitaine Anthony Mwalushai
to présenta kibino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori précisément na lume na Bolongo et aussi to présenta kibino ba collaborateur oyo biso tokangaki na lisale Bolongo na biloko na bako ba fufu ba kisi na biloko na ndenge na ndenge na oyo ba memaki na 5 moto pona kokende kopesa ba ADF po bazwa makasi ya kuboma lisusu population na biso ezataki na presse ya Beni ba tunyoso wana na biloko mususu neti manduki oyo tozwaki na maboko ya ba terroriste ADF
ungambo na bango bakambi basoete civilo na Beni balobi ete bazali na bosenganse moko ya komona kimia ya solo kozunga tulanda moko na baisoete civilo Moïse Malikidogo.
Babazo s'inquiéter te na population o vraiment o ya biso eza tozo zanga nini ya koloba mais place tozo kené en tout cas toko briser mariage ya armée na population parce que bazo senga biso chaque jour mariage ezala c'est vrai c'est notre armée c'est vrai toko za la contre armée na biso te mais comment expliquer que batu bayebi que bazana alerte que mboka bakobetango pourquoi ba dispositif ezaki te pour que mboka ezala sécurisé
bomoni samia batombo kibaye liboso ya bapandi sango na ngumba beni bosalemi nsima ya misalami ya bobundisi monguna mie misalemaki na ba FRDC mosika te na leziba semuliki elobi kapitaine Anthony Mwalushai molobeli operation sukula en abeni uta ngumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
matundu mingi Erikas Mwisi minganga bazali kati na syndika Sinamed ba komisi makasi boteli misi mosala na bango pona kosenga bobongisami ya lolenge na bango ya kosala pe lifuta na bango sango yango epesami libiso uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro
Minganga bayi batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala sika mpona bazwa kampe lifuta lialikama to prime de risque balingi mpe te eye epesamelaki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina toyokandimbola ya kalaka mokonzi ya Sinamed dokotolo John Senga
kotika mosala ya mwa mikolo oyo ezali kopusa gouvernement na biso ayeba kotosa linzaka oyo achaki na accord oyo tobengi accord ya 3 août 2021 tosinyaki na ye na ntango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso gouvernement andimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga banomination en grade kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te epui kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango me na ntango tomoni ke gouvernement etosi yango te yango wana baminganga basiliki bapesi biso toyebisa na gouvernement ke basepeli te nde batiki mosala mwa mikolo oyo
mpona kalaka mokonzi molandi ya syndika eye na kati ya maternité kintambo dokotolo Didier Bilechi Sinamed ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga bonso ya mapitalo maleta mpe basusu mokambi molandi ya Sinamed asengi bongo na mbula matari koyanola mpenza ya mikano mizwamaki na boyokani na bango ya le 3 août 2021 atalisi mpe lisusu na oyo etali bakoni service minimum ezali bongo kosalema
mpona service minimum bakoyamba kaka baconsultation na urgence me baconsultation de routine tokoyamba te epui bamalade oyo baza na hospitalisation toza koevacue bango to expedie baformalité administrative parce que dans 3 jours il faudra tout évaluer biso totikali ouvert total en appartenaire na biso oyo ezali gouvernement lolenge nini ye akotenir compte ya barevendication na biso soki évolue malamu nous sommes toujours prêts à reprendre le travail soki évolue malamu te tokoyeba dans 3 jours ce que nous allons faire
kasi na ngambo mosusu ya minganga ya syndicat de médecins RDC Simeco mpona bango nanu bazwi mokano wana te ya kokata mosala pamba te masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari tolanda mokambi molandi ya Simeco dokotolo Juvenal Mwanda
bamédecin membre ya Simeco nanu bazwi mokano ya kokata mosala te mpo te tozalaki na masolo na gouvernement de la république na village Venus na Bibwa masolo mana mamemi biso totala mayemonso toyokanaki na gouvernement de la république mbula oyo toleka mpe na kosolola wana totalaki ete makambo mosusu esalamaki makambo mosusu esalamaki na lolenge ya ndambu mpe makambo mosusu esalamaki te
Tobenga kibongo na service ya communication ya ministère ya Bokolongono pona kozwa eyano. Na maloba maye kasi bainda ko ya mosala ya ministre bayanoli biso libanda ya mikoete ministre akani kokutana na basyndicaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano pona kimia ezala. Nathalie Seka Buoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Seka Buoro. Mangole ma COVID-19 mazali kopesama na bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya Bandundu. Kasi bato mingi bazali nanu kaka na kobanga. Desire Tankou amimbiso na sango eye na etuka enene ya Bandundu tolanda.
Kampagne ya vaccination ebandaki na Bandundu, totambisi mikro na biso na bana mboka nini bazali kokanisa na mkonda lelo na ematali vaccin oyo bawuti kozwa.
Vaccin ya COVID-19 eza kobatela biso contre maladi ya coronavirus, eza kobatela biso makasi. Nga kutu nazwaki deja vaccin na rapo na mibatela contre maladi ya coronavirus. Batu mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki ozwi yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele me pona nga nalobi eza bongote.
Docteur Fabrice Mweni, ya solo mangwele oyo ezali kuboma batu. Tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini?
Kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezo batela yo ezo batela pe bandeko mususu po basala maladite. Kolanda bilobela te oyo batu mususu bazolo bake vaccination wana soko zu ya ngo kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baolo bake kobota te eza lokuta. Nga karte na nga ya ngo banda na zwa isala nga eloko mokote. Nga na uti mbanzalute na ye na bagata awa vaccin na nga na zwa kia ngo na bagata. Me awa na Bandundu na yebite basite ngo eza wapi. Me pona biso kuna basite ezaka misatu na Mbangumi na Bakata pe na Manzasai. So ki bako hayi kosala ke, eko bantina ba centre mike mike de fason ke, batu ebele, bazwa vaccin po objectif eza la atteindre. Objectif eza ko atteindre au moins 10% population.
Tokomi bongo na zone de santé ya Bandundu. Tozali ko solola na munganga mokonzi.
Maradio Bandai Bande, filelo na ville na biso Bandundu. Tout a déjà na 175 cas. Sur les 175 cas, on a tout a na un total, il y a 15 décès. Tout bandaki, tout bengango vaccination de routine. Ou tout a qui batou environ 600 ou basse vaccinaki. Na 4 campagne, a biso tout a lina 2316 personnes ou yo basse vacciné le sous. Kozoa 2600, toujours environné déjà. Environ 3000 personnes ont déjà vaccin. Mais ils ont une couche mususu, ils ont toujours résistant. La population, ils ont une couche de l'Ikambo et l'Iseki.
Bato 2000 oyo lobi, bazali kaka awa na Bandundu, to ba mususu bazali ko uta na ba mboka ya nzinga nzinga.
Na 2000 et quelques on a pensé ba se faire vacciner na pendant la campagne, eza kaka na kati ya ville na biso Bandundu te. Ba ekipe ba tambola ki ba kenda ki mboka neti mutsi pentan, ba mususu pe ba kenda ki lumbu. Mais il faut population yé ba ke oyo eza première phase. To kozala na deuxième phase, to kozala pe na troisième phase.
Awa na Bandundu, ba site misato e bongisami pona kozwa vaccin ya COVID-19. Site ya Bomoto na commune ya Basoko, site ya Luani na commune ya Disasi, pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo. Désiré Tankoui, Lolaka la Amerika.
Sika tango ya linaka na biso munganga na sala nini. Docteur Bernard Bosiki Oazali, secrétaire exécutif national adjoint à PNMLS, l'inakali ya ikolo ya misala ndenge na ndenge na bitumba na bokono bwa sida a yanoli bongo na Fatuma Kalala pona kuluba soki moto akata mingenga yango ekubatela ye na VIH sida pe na bokono mingi ezali ba maladie sexuellement transmissible tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yuza yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Ba mwayen, oyo tuza kutia en place na travers mokimu bimba, pona kubunde itumba ya sida, izali ba metode ya prevention, izamwa mingi, ya mwenye no toyebi utiliser capote ou bien préservatif. Il y a misato, il y a mibale, il y a kozala na fidélité et fidélité angope zala na bato boyebani makila posali ba test et mususu ezali kozwa bazongso makila pamba pamba te fo basala contrôle la makila wana pe mususu kobanga babiloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ko ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais baba kisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto botamaka mosutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobenge na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekɔta na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekɔta na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingo yobake epesi surface moko monene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokɔta na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekɔta plus facilement ya mibale oyebi ke na barapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na bapota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekɔta facilement mpo surface eza monene ezali mpe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepuce balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso tu ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure et diminuer plus de 50% possibilité ya virus ekota et le ngoli pe lisusu mpe présence ya ba lymphocyte T4 obosanga te ke ntango babelge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali et il faut intervention quoi ezalaki mpenza kosala bato mpasi mingi yango wana à l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu prepuce na bango mpo par manque d'hygiène bainfection ekɔta facilement na poche wana alors donc soki bakati loposo na eye makasi na bainfection mosusu ekomi difficile mpo ekɔta mais elingi koloba te ke ekokɔta lisusu te non mpo etikali possibilité mibale ya liboso esika masuba eza kobima lidusu ezali moke microbe ekoki mpe virus ekoki mpe kokɔtela na place wana contrairement na moto oyo bakata te ye azaka na libisute me azana luposo mutu na surface na ngwezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoyo kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur etikali c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant par rapport sexuel soki ba poil ezako kota na kati et kokipe kozokisaye malgré que bakati ye akoyo kozwa na ba lesion kokiko kozala ko pesa possibilité que microbe ekota bakisa pe risusu ba infection mosusu sexuellement transmissible na kisaloko la syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango pe ko permettre pe mokunini microbe sida ekota na nzoto. Donc soki mwana mobali bakati ye crépus na ye balongoli ye mosutu azana 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. Oye tikali ezali lié sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na plasma suba ebimaka.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, ki nandenge opesi precision na pambate na RDC Mobimba to ebiki bana mibali, au moins ata 90% bazali circoncis. Me, babanga ke, 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Exactement. Yangwana, tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour empêcher contact ou on appelle ça que le bambin na cadre il y a rapport sexuel entre moi na moi si na moi na mobali. OK, donc qu'on utiliser préservatif il y a mi balé et sengeli tango yolobi ke osale la préservatif te oyeba santé na yo, c'est-à-dire ba sala yo test de dépistage ce qui yo zana VIH te ce qui peut bolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te wana bokoki ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que boza na fidélité pour yo ba te que ce que sali test ozana yango te ozala kana Antoine ozala kana Paul ozala katope na Michel yo ebindere Michel na banani ba tambola kate sala ki test le lo négatif lobi okune ko positif pour etamboli ya bato mususu ozako contrôler yangote et pe nini mususu basi basengeli pe kotika bitia tia na nzoto na bango po bitia tia o mususu bango basayelaka e diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasa komaka mwa sec so mwasa komi sec à cause qui s'amobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Père. Merci, Mingi Mama.
Qui docteur Bernard Bosiki ou yazali secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS linaka lia ekulu ya misala ya ndenge na ndenge na bitumba na bokono bwasida alimbola ki eti batu baye bakatama ngenga bazali na likama mingi te ya kozwa bokono bwasida soki na bana mibali na sango ya mukile lelo tulubaki Bayili Ngumba esidi baponi Martin Fayulu pona kuwili lama pona mima mokonja mboka na 2023 uto kisangani esidi sakuli kubanda kukungula dolar moko moko na bana mboka po na yango. Batomboki ba M ba ADF elongo na ba mai mai pene na zumi ba ibakangamaki na bitumba na ba FRDC ba lakisamaki lelo na beni kati na bango ba ike bazalaki ko memela ba ADF biloko lokola biloko kulia pe bisaleli misusu minganga bazali kati na sindika sinamed ba komisi makasi misala mia bango ya kotele misala pona kosenga bo bongisami ya lolenge na bango akosala pe lifuta na bango tupesi bongo matondo na Marius Munga asunga kibiso na sango tupesi pe matondo na Fatuma Kala na Limasi na Rob McLean bai basunga kibiso na nzela ya Masini tukuta na lobby na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mokili lelo pe na 20h30 édition na biso ya mibale tobosanate ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Edi Isango totika la malamu.